You're listening to Bangkok Bank SME เกาะติดกระแสค่าเงินและเศรษฐกิจรอบโลกใน The Treasury Talk ทุกวันจันทร์
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Treasury Talk นะคะดิฉันในประพรทิพย์มณีหรือว่ารุ้งนะคะแล้วก็อยู่กับคุณสกุลบุญดีสกุลโชคเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะคุณอุ้ย
สวัสดีครับคุณรุ้ง
สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เรียกว่าเป็น1สัปดาห์ที่บรรยากาศการลงทุนเผชิญกับแรงกดดันหลายๆด้านเลยนะคะคุณอุ้ยโทนรวมๆเนี่ยถ้าถามรุ้งว่าเป็นแนว risk off มากกว่าสัปดาห์ก่อนๆนี้นิดนึงซึ่งปกติเวลาที่ตลาด risk off อะค่ะเรามักจะเห็น fund flow เนาะย้ายจากสินทรัพย์เสี่ยงมาที่สินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้นใช่มั้ยคะสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังหุ้นสหรัฐที่เราเคยคุยกันว่าทํา all time high อยู่เรื่อยๆเนาะล่าสุดก็ย่อลงมาค่อนข้างมากในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะตัวหุ้นจีนเองที่เคยถูกกดดันอยู่แล้วก็ตกลงมาอีกแล้วก็ตัวดอลลาร์อินเด็กซ์ก็ขึ้นไปแตะระดับ 93.4 ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบ9เดือนเลยค่ะทีนี้ถ้าถามต่อนะคะว่าตลาดกังวลอะไรกันในช่วงที่ผ่านมาวันนี้เรามีรวบรวมข้อมูลไว้ให้คุณผู้ฟังแล้วค่ะเป็นเหตุการณ์จากหลายพื้นที่เลยไม่ว่าจะเป็นทั้งไทยทั้ง US แล้วก็จีนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าตลาดกังวลอะไรกันบ้างมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเรามาเริ่มจากฝั่งที่ใหญ่สหรัฐก่อนดีมั้ยคะคุณอุ้ยสัปดาห์ที่ผ่านมาฝั่ง US เป็นยังไงบ้างคะ
ก็มีเหตุการณ์สำคัญนะครับคุณลุงในช่วงตอนก่อนๆ นะครับเราคุยให้ฟังถึงเรื่องเทปเปอร์ลิงใช่ไหมครับคุณลุงก็คือการลดการเข้าซื้อสินทรัพย์แล้วเราก็บอกว่าให้จับตาตรงนี้อย่างใกล้ชิดนะครับสัปดาห์นี้นะครับเรามีข้อมูลเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเขามีการเปิดเผยรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายทางการเงินประจำเดือนกรกฎาคม
ค่ะ
ก็ให้ความเห็นออกมาว่าเฟดควรที่จะปรับลดวงเงินการเข้าซื้อพันธบัตรหรือที่เราเรียกว่าเทปเปอร์ลิงใช่ครับเริ่มส่งสัญญาณออกมาแล้วนะครับเพราะว่าสิ่งที่เฟดมองก็คือบอกว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวเป็นวงกว้างตามที่เฟดคาดการไว้ครับคุณลุง
ค่ะ
เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ครับก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ตลาดเนี่ยจับตามองอีกครั้งหนึ่งว่าไทม์ไลน์เริ่มชัดว่าจะมีการลดการเข้าซื้อสินทรัพย์ภายในสิ้นปีนี้นะครับยังไงก็ดีนะคุณลุงเฟดเขาก็ฮินไว้2ข้อนะครับข้อแรกก็คือเขาบอกว่าถ้าไปดูการจ้างงานนะครับยังมีการขยายตัวต่อเนื่องแต่ยังไม่ยั่งยืนตรงนั้นตรงนี้มันยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่เฟดที่จะกำหนดไว้ว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยพูดง่ายๆก็คือว่าลดการเข้าซื้อสินทรัพย์น่าจะลดในสิ้นปีนี้แต่การขึ้นดอกเบี้ยชะลอไปก่อนอาจจะไปขึ้นในช่วงก่อนปี2023นะครับแล้วก็ตรงนี้เฟดต้องการสื่อสารกับตลาดให้ชัดเลยว่าการปรับลด QE จะไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยสิ่งที่สำคัญนะครับคุณลุงก็คือการลดการเข้าซื้อสินทรัพย์ไม่ได้แปลว่าเฟดจะหยุดการเข้าซื้อนะครับการเข้าซื้อสินทรัพย์ปัจจุบันก็คือเดือนละ120บิลเลียนยังคงดำเนินการเข้าซื้ออยู่เพียงแต่ลดปริมาณลงมานั่นแปลว่าเราก็จะเห็นเฟดบาลานซ์ชีทเติบโตอย่างต่อเนื่องอยากชวนคุณลุงให้ไปดูว่าดัชนีหุ้นกับตัวเฟดบาลานซ์ชีทสอดคล้องกันมากก็คือว่าเฟดอัดฉีดเงินเข้าไปก็เลยส่งผลทำให้ตลาดหุ้นก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นข้อมูลตรงนี้นะครับชัดเจนว่าตั้งแต่ปี2010ตัวเฟดบาลานซ์ชีทก็อยู่ประมาณ3ทริลเลียนดอลลาร์ตัว S&P นะครับอยู่ประมาณ 1,000 กว่าจุดตั้งแต่ปี2010เราก็จะเห็นว่าเฟดบาลานซ์ชีทก็เริ่มมีการขยายเรื่อยมาแล้วก็มีการลดลงบ้างในช่วงปี2018ถึงปี2020นะครับแล้วก็เจอตัววิกฤตโควิดก็ปรับตัวขยายขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะสังเกตว่าความสัมพันธ์ของดัชนีหุ้นกับเฟดบาลานซ์ชีทก็ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เน้นย้ำว่าตลาดเลยต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าเฟดจะลดการเข้าซื้อสินทรัพย์เมื่อไหร่นะครับนอกจากนี้นะคุณลุงก็มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญด้วยนะครับก็คือตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคตัวเลขเนี้ยนะครับก็ประกาศขึ้นมาในช่วงสัปดาห์ก่อนๆตั้งแต่เจอตัววิกฤตโควิดเข้าไปในระลอกใหม่สายพันธุ์เดลต้าเราเริ่มเห็นแล้วแหละว่าวิกฤตตรงเนี้ยเริ่มมากระทบกับความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับ U of Michigan Consumer Confidence Index ประจำเดือนสิงหาคมที่ประกาศออกมาอยู่ที่70.2 ต่ำกว่าการคาดการที่81แล้วก็ต่ำกว่าพีเรียดก่อนที่81เหมือนกันตรงนี้ก็สังเกตได้ว่าผู้บริโภคค่อนข้างเริ่มกังวลแล้วก็ลดการใช้จ่ายนะครับแล้วก็การลดการใช้จ่ายต่างๆเริ่มมาเด่นชัดมากขึ้นคุณลุงในสัปดาห์ที่แล้วมีการประกาศตัวเลขที่เราเรียกว่า retail sale คุณลุงเรียกว่ายอดการค้าปลีกนะครับยอดการค้าปลีกนี้สำคัญยังไงเพราะว่าเศรษฐกิจสหรัฐก็ขับเคลื่อนหลักๆด้วยการบริโภคใช่ไหมครับแล้วยอดการค้าปลีกประจำเดือนกรกฎาคมนะคุณลุงปรับลดลงไป 1.1% นักวิเคราะห์เขาคาดกันว่าน่าจะลดลงนิดๆหน่อยๆประมาณ 0.3 ปรากฏพอตัวเลขนี้ออกมาก็ทำให้ตลาดค่อนข้างกังวลพอสมควรว่าเศรษฐกิจเริ่มที่จะสโลว์ดาวน์ลงหรือเปล่าจากผลกระทบตัววิกฤตสายพันธุ์เดลต้านะครับสอดคล้องกันคุณลุง Goldman Sachs นะครับก็เลยออกมาปรับลดตัวเลขการคาดการณ์ของ GDP ประจำไตรมาส 3เดิมนะคุณลุงเขาคาดว่าจะโต 9%หลังจากเจอตัวสายพันธุ์เดลต้าก็ลดลงมาเหลือโตอยู่ 5.5% ครับคุณลุงข่าวต่างๆเหล่านี้ก็เริ่มออกมากระทบเศรษฐกิจขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญต่อไปก็คือที่เราต้องจับตาว่าพอเศรษฐกิจอาจจะเริ่มชะลอตัวลงเฟดจะยังคงลดการเข้าซื้อสินทรัพย์หรือที่เรียกว่าทำเทปเปอริงภายในปีนี้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีคอมเมนต์หนึ่งที่น่าสนใจก็คือทาง Federal Reserve President Kaplan ก็ออกมาพูดบอกว่าเขาพร้อมที่จะพิจารณาชะลอนะชะลอการลดการเข้าซื้อสินทรัพย์ถ้าเกิดว่าการระบาดของสายพันธุ์เดลต้ามันเริ่มทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจและชะลอตัวลงนะครับคุณลุง
ค่ะ
ปัจจุบันคุณลุงรู้ไหมว่าประเทศไหนที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงที่สุดครับ
ยังคงเป็นสหรัฐอยู่ใช่ไหมคะคุณอุ้ยเรียกว่าวันหนึ่งนี่เคสเขาแบบเป็นแสนเนาะคุณอุ้ยต่อวัน
ขึ้นมาเกือบ 150,000 คนต่อวันนะครับตรงนี้ก็เป็นปัจจัยที่น่าจับตามองพอไปดูตลาดหุ้นนะครับคุณลุงในช่วงต้นสัปดาห์ถึงกลางสัปดาห์โดยรวมก็ปรับตัวลดลงอย่างที่คุณลุงว่าเป็น risk off tone นะครับเจอรายงานการประชุมที่บอกว่าจะลดการเข้าซื้อสินทรัพย์เจอตัวเลขเศรษฐกิจที่แย่กว่าการคาดการณ์ก็ทำให้กระทบกับดัชนีหุ้นลดลงไปประมาณ 2-3% นะครับแต่ว่าช่วงปลายสัปดาห์คุณลุงได้แรงหนุนนักลงทุนก็อาจจะเริ่มคิดแล้วนะครับว่าถ้าตัวเลขเศรษฐกิจมันออกมาไม่ได้ดีมากเท่าไหร่เฟดก็อาจจะชะลอลดการเข้าซื้อสินทรัพย์นั่นก็แปลว่าเฟดบาลานซ์ชีตก็อาจจะยังเพิ่มขึ้นอยู่ได้อย่างต่อเนื่องครับก็เป็นแรงหนุนทำให้ในช่วงปลายสัปดาห์ก็หุ้นก็กลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งนึงครับคุณลุงถัดไปคุณลุงอยากชวนให้ดูเกี่ยวกับดัชนีดอลลาร์นะครับก็คือว่าค่าเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับค่าเงินอื่นๆเขาอ่อนค่าหรือแข็งค่าขึ้นอย่างที่คุณลุงพูดว่าพอมันเกิด risk off ใช่ไหมครับเงินก็จะไหลเข้าไปในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยตัวนี้ก็เป็นแรงหนุนครับทำให้ค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวขึ้นไปอยู่ประมาณ 93.4 สูงสุดในรอบ9เดือนเลยครับคุณลุงคำว่าค่าเงินดอลลาร์คือเรากำลังพูดถึงดอลลาร์เมื่อเทียบกับค่าเงินสกุลหลักอื่นๆหรือที่เราเรียกว่าดอลลาร์อินเด็กซ์ครับคุณลุงซึ่งในตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นะคุณลุงสิ่งที่เป็นองค์ประกอบหลักของเขาก็จะเป็นยูโรก็คิดเป็นสัดส่วนอยู่ประมาณ 50% แล้วก็เป็นเยนกับเป็นปอนด์นะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลหลักอื่นๆแล้วก็พุ่งสูงสุดในรอบ9เดือนด้วยครับคุณลุง
ค่ะ
มาดูที่บาทบ้านเราครับคุณลุงบาทบ้านเราค่อนข้างทรงตัวนะครับอยู่ที่ 33.36ต้นสัปดาห์กับปลายสัปดาห์ปิดที่ระดับใกล้เคียงกันมากไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรที่มีนัยยะสำคัญก็ค่อนข้าง stable นะครับหลังจากที่ปรับตัวอ่อนค่าลงมามากแล้วตั้งแต่ต้นปีแต่ว่านะครับในสัปดาห์ที่แล้วก็มีสิ่งที่สำคัญนะครับก็ท่านผู้ว่าแบงก์ชาติก็คอมเมนต์เรื่องนึงเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยครับคุณลุงเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องหลุมรายได้ครับคุณลุงก็อยากให้คุณลุงลองเล่าให้ฟังนะครับ
ค่ะได้เลยค่ะจริงๆสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยลุงว่ามี2ประเด็นนะของบ้านเราที่น่าสนใจค่ะคุณอุ้ยประเด็นแรกก็คือเรื่องหลุมรายได้อย่างที่คุณอุ้ยบอกเนี่ยแหละอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะทางผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าดร.เศรษฐพุฒินะคะมาพูดถึงเรื่องหลุมรายได้หลุมรายได้คืออะไรท่านผู้ว่าบอกว่าตัวโควิดที่อยู่กับเรามาสัก2ปีเนี่ยรายได้ครัวเรือนประเทศเราเนี่ยหายไปมากหายไปมากแค่ไหนลุงลองชวนดูตัวเลขนะคะจากที่ทางดร.เศรษฐพุฒิพูดไว้ก็คือเมื่อปี2563รายได้ครัวเรือนเราเนี่ยหายไปแล้วนะคะกว่า800,000 ล้านบาทปีนี้ปี2564ใช่ไหมคะรายได้ครัวเรือนคาดว่าจะหายไปอีกประมาณ1 ล้านล้านบาทแล้วถ้ารวมตั้งแต่ต้นปี2563นะมาจนถึงมองไปข้างหน้า2565คาดว่ารายได้ครัวเรือนเนี่ยอาจจะหายไปกว่า 2.6 ล้านล้านบาทนะคุณอุ้ยใครที่ติดตามเศรษฐกิจไทยอยู่เป็นระยะคงจะทราบกันอยู่แล้วแหละว่าภาคครัวเรือนของไทยเนี่ยเป็นเซกเตอร์นึงค่ะที่ทางธปท.ก็จับตาใกล้ชิดตั้งแต่ก่อนโควิดอยู่แล้วดังนั้นเมื่อสถานการณ์โควิดเนี่ยมันรุนแรงแล้วก็ยาวนานขึ้นเนาะทางผู้ว่าก็เลยให้ความเห็นเพิ่มเติมอย่างนี้ค่ะคุณอุ้ยว่ามาตรการด้านการคลังเนี่ยจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยพยุงเศรษฐกิจได้เพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้ลุงมองว่าในเรื่องของมาตรการต่างๆที่อาจจะออกมาจากทางภาครัฐเนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องติดตามกันดูค่ะว่าจะมีเป็นมาตรการแบบไหนออกมาแล้วก็มีจำนวนเงินมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้คือประเด็นแรก ส่วนประเด็นที่2นะคะของบ้านเราที่ลุงคิดว่าน่าติดตามก็คือเรื่อง GDP ค่ะคุณอุ้ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทางสภาพัฒน์นะคะประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส2ของบ้านเราออกมาแล้วโดยที่ปรากฏว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่2เนี่ยขยายตัวเป็นบวกอยู่ 7.5% year on year ค่ะคุณอุ้ยแต่ตรงเนี้ยตัวเลขอ่ะพอลุงพูดแล้วหลายๆคนก็คงงงใช่มั้ยคะว่ามันจะกลายเป็นปัจจัยกดดันได้ยังไงในเมื่อมันบวกมาตั้งเยอะลุงอยากชวนมองอย่างงี้ค่ะว่าถ้าเราไปดูไส้ในของเขาเนี่ยส่วนหนึ่งนะคะที่บวกเยอะเป็นผลจากการขยายตัวที่ฐานปีที่แล้วต่ำผิดปกติในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งถ้าถามว่าเป็นเท่าไหร่นะเราย้อนกลับไปดูประมาณ Q2 ของปีที่แล้วเนี่ยเศรษฐกิจเป็นลบอยู่ 12.1% ค่ะคุณอุ้ยเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อปรับเรื่องของฤดูกาลอะไรต่างๆออกเนี่ยจะพบว่าเศรษฐกิจไทยอะค่ะโตอยู่แค่ประมาณ 0.4% quarter on quarter เท่านั้นเองค่ะส่วน forecast GDP นะคะรอบนี้สภาพัฒน์มีให้กรอบด้วยคุณอุ้ยว่าทั้งปีเนี้ยก็คิดว่าน่าจะโตอยู่ที่ประมาณ 0.7-1.2% ตอนนี้เป็นการ revise down ลงมานะคะคุณอุ้ยครั้งที่แล้วเนี่ยทางสภาพัฒน์เคยให้กรอบไว้อยู่ที่ 1.5-2.5% ซึ่งกรอบ 0.7-1.2% ตรงนี้อะค่ะก็ inlineกับที่ธปท.เคยแถลงไปก่อนหน้านี้ซึ่งท่านไหนที่สนใจนะคะเรื่องของเอาลุกเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยสามารถดูได้ในรายการของเราใน EP ที่6ที่เราคุยกันเรื่องของธปท.ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยลงค่ะอันนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปแล้วก็เอาใจช่วยให้สถานการณ์บ้านเราคลี่คลายโดยเร็วด้วยนะคะคุณอุ้ยค่ะส่วนนอกจากฝั่งของสหรัฐค่ะบ้านเราก็พูดไปแล้วเนาะจริงๆสัปดาห์ที่ผ่านมาฝั่งของจีนก็มีอัปเดตแล้วก็มี movement ที่สำคัญเหมือนกันใช่ไหมคะ
ใช่ครับคุณลุงตัวตลาดหุ้นจีนปรับตัวลดลงค่อนข้างเยอะคุณลุงถ้าไปดูตัว MSCI China นะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับลดลงไป 5% เลยครับคุณลุงแล้วก็ตั้งแต่ต้นปีปรับลดลงไปเกือบ 20% แล้วครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาลดลงไป 5% สาเหตุหลักๆก็คือมันมีการออกกฎระเบียบอีกแล้วที่ทางรัฐบาลก็จะมาควบคุมในกลุ่มเทคโนโลยีมี2งานนะครับอันแรกก็คือเป็นร่างกฎหมายสำหรับอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตที่หลักใหญ่ใจความก็คือก็จะห้ามทำการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรมแล้วก็กำหนดข้อบังคับในการใช้ข้อมูลอย่างเข้มงวดนะครับข้อที่2ก็คือเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลคุณลุงเพื่อที่จะมาเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งานแล้วก็รวมไปถึงการโอนข้อมูลของพลเมืองจีนออกนอกประเทศครับเพราะฉะนั้นพอเกิดพวกกฎหมายต่างๆที่มีความเข้มงวดเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับกลุ่มเทคโนโลยีก็ได้รับผลกระทบพอสมควรอยากชวนคุณลุงให้ไปดูดัชนีของตัว MSCI China ที่เราพูดถึงอยู่เรื่อยนะครับว่าส่วนประกอบหลักของเขามีอะไรบ้างนะครับท็อป10ของเขานะครับอันดับ1ก็จะมีอาลีบาบาแล้วก็อันดับ2ก็จะเป็น Tencent Holdings นะครับซึ่ง2กลุ่มนี้นะครับคิดเป็นสัดส่วนอยู่ประมาณ20กว่า 30% ของดัชนี MSCI เลยนะคุณลุงเรียกได้ว่ากระทบพอสมควรเลยเพราะว่าทั้ง2ส่วนนี้นะครับมีความสัมพันธ์กับกลุ่มเทคโนโลยีแล้วก็ได้รับผลกระทบจากการออกกฎระเบียบตรงนี้ออกมานะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเลยเห็นอาลีบาบาปรับตัวลดลงไปเกือบ 14% คุณลุงแค่5วันเองนะครับแล้วก็ Tencent ก็ไม่แพ้กันก็ปรับลดลงไป 8% กว่าอันนี้ก็เป็นปัจจัยอันนึงที่มากดดันหุ้นจีนโดยรวมที่ทำให้สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ปรับตัวลดลงแล้วก็ตั้งแต่ต้นปีก็ปรับตัวลดลงมากนะครับ
ค่ะเพิ่มเติมจากคุณอุ้ยนะคะลุงอยากชวนมองนิดนึงค่ะว่าเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีของความเสี่ยงอีกประเภทนึงในการลงทุนนะคะคุณผู้ฟังที่หลายๆคนเนี่ยบางครั้งก็มองข้ามไปตัวความเสี่ยงตัวนี้ก็คือ regulatory risk นั่นเองโดย fundamental แล้วเนี่ยลึกๆลุงก็ยังเชื่อนะคะว่าจีนยังเป็นเศรษฐกิจที่น่าสนใจแล้วมี potential แต่ว่าบางครั้งเราก็ต้องยอมรับว่าเราอาจจะควบคุม factor ทุกอย่างในการลงทุนไม่ได้แต่ว่าตรงนี้แหละเป็นสาเหตุที่เราจะต้องศึกษาให้ดีก่อนการลงทุนแล้วก็อีกข้อที่สำคัญก็คือเรื่องของการกระจายความเสี่ยงก็ยังเป็น concept ที่เป็นหัวใจของการลงทุนอยู่ค่ะนี่ก็เป็นอัปเดตที่น่าสนใจในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะประเด็นที่ต้องติดตามต่อนะคะในสัปดาห์นี้ก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเรามีเหตุการณ์ที่ตลาดจะจับตามองยกตัวอย่างเช่นอย่างแรกคือตัวเลข leading indicator สำคัญตัวนึงก็คือ PMI ซึ่งเดี๋ยวสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีของทั้งญี่ปุ่นยุโรป US เนี่ยออกมาทั้งหมดเลยมี GDP ของสหรัฐแล้วก็ยังมีการประชุม Jackson Hole Symposium ที่เราเคยคุยกันในคลิปที่แล้วเนาะ recap อีกทีก็คือเป็นซิมโพเซียมที่จะจัดขึ้นในวันที่26-28ที่จะถึงนี้ค่ะซึ่งซิมโพเซียมนี้ก็เป็นซิมโพเซียมที่ Fed สาขา Kansas City เป็นผู้จัดขึ้นทุกปีแล้วก็จะมีธนาคารกลางใหญ่ๆหลายๆแห่งมาเข้าร่วมด้วยนะคะตลาดก็คงจะรอคอยว่าในอีเวนต์นี้เนี่ยจะมีสเตทเมนต์อะไรที่ให้หินกับตลาดเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินของ Fed หรือเปล่าค่ะ สำหรับเหตุการณ์ที่น่าสนใจอื่นๆเราก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งใน The Treasury Talk ครั้งต่อไปนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามเรา2คนได้ใหม่โดยมีช่องทางหลักก็คือ YouTube และ Facebook ของ Bangkok Bank SME โดยที่ทุกท่านสามารถเสิร์ชคำว่า The Treasury Talk ได้เลยค่ะหรือจะติดตามผ่าน Podbean Spotify และ SoundCloud ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ